Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti hann Jens Guð, bloggari, velkomin Jens.
Takk fyrir það.
Nú við verðum að ræða það sem að gerast helst þessu dagana og remminga nokkura stjórnmálamanna og hvernig þeir eiga nú að bregðast við þessu. Það til starfstjétt almanna tenglar eða almanna tengill. Unnt að hringi þá og fá þá til að redda þessu? Hvað geta menn gert eða þeir lendi svona vandamál?
Já, þetta nú eitt af aðalverkefnum almanna tengla. Það að takast á við vandamál sem koma upp
Já.
Og breyta stöðunni þannig að í ákvæða.
Dragur skaðanum
Já.
Og reyna að nýta sér máli til bara til jákvæðar uppbyggingar.
Já. Já.
Það nú svolítið erfitt í þessu máli.
Já,
þú
Þumalputta reglan svo að þegar að manneskja verður uppvís af svona mistökum eins og að já. Uppnefna fólk og kalla það fávita og kenna það við kynfæri kvenna
já, og
annað
Já, og klæmast svona og,
Já,
og
það að sína mikla hérna svona
Auðmýkt.
Já.
En dugar það alltaf? Sumir nú bara, kannski bara að telja það sé bara að menni að gangi gegnum þetta, bara narreistir og sætta og það muni hafa góð áhrif á fólki, með skosti stuðningsmennina.
Verstu viðbrögð eru að bregðast við með yfirlæti
og
hroka.
Já.
Og mjög vont að byrja á því að skjóta sendibúðan eða Já. Gera mál úr því að það sé alvarlegasti atburðurinn í atburðarásinni það skildi hafa náðst
En ef að málavextir eru kannski soldi óljósir þá kannski vilja menn ekki gangast við sko ítrustu kröfum andstæðingana
Jú, það borgar sig alltaf að sína mikla auðmýkt byðjast afsökunar og játa að þetta hefði verið dómgreinda skortur og allur sápaki.
Men gera sápaki. Það nú yfirleitt er það ekki?
Þeir hafa eitthvað gert að...
Þeir hætta ekkert endilega.
Eðlilegast væri að þeir sem gengu lengst í munnsöfnuði...
Já, í þessu máli.
Í þessu máli.
Það var nú aðla tveir, sýnist mér.
Já.
Ennþá, menn hafa ekki séð það á eftir að byrta eitthvað af þessu ennþá enn. Það var nú aðla tveir sem svona voru...
Já, þetta ekki alveg... Þeir ekki að klukkutíma upptaka, mér skilst það.
Jú, mér skilst það. Já, tíma meira jafnir.
Já, að sko eðlilegast væri að þeir tveir sem gengu lengst, að þeir myndu segja af sér og sína auðmýkt þannig, en þeir svo sem þurfa þess ekki vegna þess að eftir nokkra daga verður almenningur búin að gleyma þessu.
Já, þú heldur það?
Já, Það alveg klárt mála
Þannig þetta fjara. Þannig að þurfa ekki að hafa svo mikla áhyggjur af þessu með að
við það. Ekki nema hugsanlega að það séu fleiri sprengjur í þessum pakka.
Já, standi við langa tíma.
Já, og fjölmiðlar mjallið það út. þarna virðist sko stundin og djöfaf hafa fengið
Já.
Upptökurnar
Já.
Og báðir fjölmiðlar hafa eðlilega gert mikið úr þessu
Já.
Búið til margar, margar fréttir og margar fyrirsagnir
Já.
Úr þessu
Já.
Og það spurning með hvort að þeir séu búnir að tepla fram öllum mestu sprengjónum eða hvernig þeir standað framhaldinu
Nú eru jólin framundan og það eru helmiklar fréttir í blöðunum, flugfélagi vanda og alls konar vandamál sem hafa komið upp, sem hafa vakið talsverð athygli. Kann að vera að, eins og þú segir, eftir kannski ákveðin tíma, þá verði menn kannski, já, flestir, þetta ekki allir, en flestir kannski búin að gleyma þessu.
Já, almenningur verður búin að gleyma þessu fyrir flestir. Jól.
Já,
og þegar kemur
að undirbúningurinn hefst svona
Já, og svo þegar að kemur að kostningum þá þetta allt löngu glemt
Já, já En þetta hefur alltaf verið
Já, já að almenningur á Íslandi hefur það umfram það sem virðist vera í öðrum löndum mjög stutt minni gagvart öllu svona pólitísku hneigsli.
Þannig að umburðalindi kjósandans og almennings eiginlega leti hérna hjá okkur.
Já, já.
Það ekki?
Jú. En svo það spurning með sko Gunnar Bragi hann virðist þarna á upptöku játa á sig sko glæp sem saknæmur.
Já, í sambandi við að misnota veitingavaldi sem ráðherra.
Já, að hann hefði búið til þarna einhvern skiptipakka
Já.
með Bjarna Ben.
Já, og Já,
og Sigmundur Davíð staðfestir það
Já, hann gerir það í þessu, menn hafa ekki talað um það Gunnar heldur þessu fram hann virðist það og takk undir það að þetta hafi átt sér stað síðan mætir hann næsta dag og segir þetta hafi ekki átt sér stað
Já, hann
og þá er eins og þessi búið að tala við það þá ég vildi
Já, já, það alveg klárt að hann hefur fengið tiltal
Þetta gæti hins vegar verið mál sem heldur áfram
Það er hugsanlegt að ég reyndar að veit ekki hver ætti að taka það upp hvort að það sé saksóknari einhver sem eigi að taka
það upp að sjálfu sér eins og ég verið benda á í 12. Grein nei 14. Grein stjórnarskrárinnar ákvæðið ráðherra ábyrð og landsdóm sem við þekkjum úr Geir Horti hérna, málunni gegn Já. Honum og þar gert ráð fyrir því að ráðherra sá sem hefur verið ráðherra eða er starfandi ráðherra hefur starfað og ef hann misnotar hérna stöðu sína sem ráðherra og ráðherran fer með veitingavaldið þá hægt að lögsækja hann á grundvelli ráðherra ábyrðarlagana og leiða málið hérna, og leiða hann fyrir landsdóm.
Já.
Þetta er hægt en þeir mun ekki gera það vegna þess að það var allir svo miklum látum síðast þetta landsdómsmál.
Já, síðan það spurning að eftir þessu uppákomu
Já.
Að þá Gunnari Braga ekki stætt á að þykja sendi herra stöðu ef að
sústaða,
já,
ef. En gæti ekki verið að menn væri búin að já, þú segir að menn væri búin að gleyma þessu ef það liði nokkur ár og svo fengi hann tækifæri á því að fá svona stöðu þá myndi þetta rifjast
já, þá er þetta rifjað upp
já, þannig að þetta svolítið erfitt fyrir hann að fá þá stöðu
já, hann í rauninni búin að gera það fyrir það
já, núna í þessu
já En hann getur nú alltaf fengið vinnu á bensínstöð sem heitir ábær á Söðarkróki.
En ekki svona hlutir sem gerast, þá eru menn undir áhrifum áfengis og á bar sem rétt hjá alþingishúsinu. Þannig að við hliðum á hvað, dómkirkjunni,
það ekki? Já, ég hef nú oft setið með stjórnmálamönnum yfir bjórglasi
Já.
Úr bara ýmsum flokkum.
Já.
Bæði að alþingismönnum og úr borgarstjórn
Já.
Og ég hef aldrei orðið var við að svona munnsöfnuður færi í gangi eða menn
Nei, þú varst ekki eftir þessu
Nei, þó að menn séu kannski konir á fjórða eða fymta glas að þeir haga sér ekki svona
Nei, en almenning svona fullta fólki sem að tala já við aðra og enginn hlustar á og þeir að tala annað fólk Það nú ekki alltaf mjög fallegt sem að menn heyra sérstaklega þegar menn eru undir áhrifum áfengi
Já, emlust það nú dáldi mísjæmt
Já, það er það
að ég hef nú alveg sótt bari og ég kannast ekki við að fólk fari í þennan gír
ekki á svona op, nei
Já, játnvel þó menn sitja út í hotni og engir ókunnir
nálægt nei.
Nei
En við sjáum nú samt hérna Jens á bloggsíðum og þá sérstaklega í atúasendakerfunum þar ýmislegt látið vaða sem að flokkast nú ekki undir já, neitt annað heldur en grófan dónaskap
Já, það alveg rétt að þar fara margir hamförum
Já
Og í mörgum tilfellum þá það þannig að daginn eftir þá fjarlægja menn það sem þeir hafa sagt í athugasemdakerfi.
Já, en þetta að gerast, þetta alltaf að gerast.
Já, já.
Og sérstaklega ef einn byrjar og kemst upp með það, þá kemur bara raun og eftir.
Já, það sko athugasemdakerfi opnaði fyrir þann möguleika að fólk, þess vegna fólk sem í glasi að það geti sett strax leiðu því dettur einhvað í hug geti það sett inn
Já.
Og þá birtist það fyrir almanna augu svona ólíkt því sem var fyrir daga samfélagsmiðlana þar sem að menn fóru kannski með lesenda bréf til morgunblaðsins eða einhvers annars blaðs og þar var það einhver sem að fór yfir og hleyfti ekki í birtingu ef að það var einhvað ósmekklegt.
En getur þetta verið þannig, Jens, að þetta mál verði ekki eins umfangsmikið? Við sáum það í kannski í rúf í gær og í fjölmjölum, bæði í sjómarpinni hjá Stöð 2, það var mjög mikið fjallað þetta. Talaði við marga og en getur verið að sem mér haldi að málið sér en og veru miklu hérna, hafi miklu meira áhrif á almenningsáldið eldur en það gerir raun og veru
Já
En það kannski tíma þetta tímabundna áhrif
Já, ég sá það að þetta voru mest lesnu fréttir á öllum þessum fjölmiðlum sem voru að fjalla um þetta
já,
bara já, að þetta bara fréttir af þessu röðuðu sér í efstu sætinni við mest lesna efni
já.
Þannig að almenningur hefur áhuga á þessu
já, það ekki nokkuð vafi en spurningin hvort það var í lengi þú vorst að segja að það myndi jafnvel ekki gera það
nei, það mun ekki vara lengi að undanskildu því það fer eftir því hvað þessir fjölmiðlar sem eiga upptökunar hvort að þeir sé að byrta einhvað meira bitastætt en sko ég verði nú að segja fyrir mig að þegar ég fékk fyrstu fréttir af þessu, það var nú reyndar þannig að það var sonur minn sem hringdi í mig og benti mér á þetta að mér krossbrá þegar ég fór að lesa þessu ummæli
já Bara, þú hefur ekki séð svona frá með sko stekku frá þingmann já.
Nei og já og það að fleiri en einn og fleiri en tveir væru með svona munnsöfnuð
já, sumt þar af þessu var svona já, klámfengi líka
já.
Það eiginlega allir hópar sem að voru eiginlega svona að risu upp og fannst þetta nei, þetta var nú ekki
já og svo var sko ráðist þarna að henni freyju
Já, það var nú náttúrulega það heyrðist að vísa ekki hvaða var það var eitthvað óskýtt það er nú sumt af þessu svona
Já, nei, það var verið svona herm eftir
já,
sér
það var gefa ekki, Já, það var eitthvað verið að þetta var mjög sko, ég bara ógnaði
Já, já síndi rosa fyrirlitning, mannfyrirlitningu
Já
og eins og bara margt af þessu sem heyrðist þarna lísti mikill mann fyrir litningu
já.
Og Gunnar Bragi kallaði þarna vinnufélaga sem fávita þó hann sé frændi minn
já nú segir hann, nú hefur komið á nú eru menn þarna undir áhrifum áfengis nú segir nú málsrátturinn inn vino veritas öll er innri maður það er svona, nú gætna talað það En að hvað leiti dugar það að segja ja, að þeir hafi eða einhver tala svona og segir svo hann notar þá afsökunarleið að hann hafi verið fullur og man ekki eftir neinu og veit ekki hvað að hann sagði á sínum.
Já,
hvernig dugar það?
Já, það er svona hálmstrá sem hægt að grípa í og getur dugað svona örlítið.
Já, já, það náttúrulega vegna þess að margir íslendingar hafa kannski drukkið og mikið einhver tíman og orðið sér til skamma.
Já, já.
Þeir eru nú nokkuð margir sem hafa lett í því.
Já, 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 já. Og ég hef ábyggilega lent í sko fjölda þannig upp að koma.
Já, já, já.
Og þá segi ég eins og þarna að reyna þessum sex menningum sem sendi frá sér afsökunar beiðinni sem hósta á orðunum ég virðist hafa verið stattur á bar.
Já, 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 já. Það svo skáldur sem sagði mér fannst ég finna til.
Já, já. Að hann svona gaf í skina hann myndi lítið eftir þessu.
Já, já. En fólk segir þá, já, sko, flestir segja, já, það skiptir ekkert máli, menni að vera, þetta fullorði fólk og það er ekki að koma sér í þannig ástand og jafnvel þótt að sé í því ástandi, þá eigi þeir bara að bera fulla ábyrgð á því sem það að segja.
Já, og líka...
En samt hefur það kannski þau áfram með að segja, Já, hann var svo fullur, hann missi ekki hvað hann var að gera.
Já, en sama hvað fólk verður ölvað,
Já.
Að þá er það sem fólkið segir, Já. Það lýsir samt viðhorfi viðkomandi.
Já, það er eitthvað í því sjálfu sem að kemur hrata fram.
Já, menn far ekki að hafa allt aðra skoðun. Eftir því hvort þeir eru etrú eða
Nei, en þeir eru kannski líklegri til að koma fram með skoðana undir áhrifum áfengis.
Já, 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 já.
Það eru minni hömlur og þá kemur yfirlega fram sem að kæmi ekki annars.
Já, já, það er nú alveg tilfellið að áfengi sko dregur úr hömlum.
En nú ef einhver kæmi til þín, þú varst nú í öllusingum hér í gamla dag og ert núna hefur skoða þessi mál mikið og kæmi heyrðu Jens, getur ekki hjálpa mér og þú myndir segja, já, síndu auðmygt gerðu það og eins og þú ert að tala á þann
já.
En nú hefur hann kannski ekki gert það og getur hann gert eitthvað sem að svona myndi hugsanlega breyta almenningsálutinu ef hann er kannski sá sem að bara mest ábyrð eins og í þessu tilfellu sem við erum að tala og hefur verið með ummæli sem eru óafsakanleg og óverjandi með öll
Já, það að mæta í viðtöl í fjölmiðlum.
Já, það borgar sig að gera það.
Það borgar sig að gera það og vera eins auðmjúkur eins og mögulega hægt og sneiða algjörlega hjá öllu sem hægt að skilgreina sem hroka eða derring.
En ef fólk gleymir þessu hlustendur eða kjósendur, fólkið almenningur hlustendur á fjölmiðla að þeir gleymi þessu fljótt væri þá kannski einleið bara að hérna láta lítið í sér heyra næstu vikurnar þar til að menn eru búin að gleyma þess gæti það verið leið
það betri leið að koma fram
Já.
Og afsaka
en ekki meira líkur að með mun eftir honum og tengi þetta við hann
Nei, að sko hitt að fara í félur
Já.
Að það flótti sem skilar ekki góður ímynd
Nei, en já þannig að það gæti gerst jafnvel þótt að málið myndi sko já, gleyma, það væri ekki dveil að fjallu þetta eftir nokkra vikur
Nei ég sá nú ég held að vera í gær sem að sjónvarsviðtal við hann Gunnar Braga
já, já.
Og það var alveg rétt hjá honum, hann ábyggilega með almannatengil sem að
Já, þú meira það?
Já, ræður honum heilt
Þannig að færa hann þá samúð eða ef hann lýsir fannst þér hann sína þá auðmygt?
Já, hann gerði það
Já, hann var ekkert að hlaupa stundan þessum er...
Nei og svona virtist vera einlægur í í iðrun.
Já. Þannig að hann, þú telur að hann hafi jafnvel grætt á þessu viðtali.
Kannski ekki grætt á því öðruvísi heldur en að þetta var bara góður mótleikur í
stöðun.
Já, vondri stöðu.
Já. Já, þetta náttúrulega erfitt fyrir menn að ráðleggja fólki í þessu. Það náttúrulega erfitt að vita líka hvernig viðbröðin verða hugsanlega hjá almenningi. Þau eru ekki alltaf svona útreiknanleg og fyrir séð. Nema þú haldir að ekki séu nokkuð fyrir séð.
Já, þau eru
nokkuð. Þau eru það?
Já.
Já,
já. Já, það er nú komin löng reynsla á það. Það er, hafi gegnum tíðina komið upp í mist svona mál sem hægt er að skilgreina undir hneyksli. Pólitísk hneyksli og svo leiði sko
Já
Og fólk mjög hneyksla fyrstu dagana
Já
Og síðan bara gleymist allt
En það er þegar fræga fólki út í heimi lendir í þessu Þeir eru alltaf að lendi í þessu
Já
og þeir eru náttúrulega æfðir í þessu almanna tenglarnir sem eru að vinna fyrir fræga og ríka fólki út í heimi sem að lendir í svona vandamálum
Já, já
Og manst eftir einhverju sem að svona kom vel út fyrir einhver fræ. Ég manst ekki eftir hérna, manst ekki eftir hnefaleikaranum sem að beit í eirað á einhverjum og svo var hann dæmdur fyrir að nauðga ungri stúrku eða...
Já, Mike Tyson.
Mike Tyson. En einhvern veginn í dag þá var eins og, hann alltaf er, en einhvern veginn fór hann ekki kannski eins illa út úr sem hann heldur, hvað heldur þú?
Hann... satt nú inn í
fangelsi hann var dæmdur, hann var sakfelldur fyrir nauðgun stúlka var nú ekki gömul
nei, ég held hann að setið inn alveg 2-3 ár
já,
eða einhvað svoleiðis
já.
Og svo gaf hann íslenskri konu kjól
nú
já, Manuela Ósk heitir hún íslensk kona sem hann
kynntist
já, hann hitt hana bara í hérna, verslun í New York
Já.
Og gaf henni kjól.
Já. En þetta nú kannski óvinnett en svona þegar að menn segja eitthvað, þannig stjórnmálamenn segja eitthvað sem þið sjá eftir. Við til dæmis Donald Trump, ef hann segir eitthvað sem hann gagnrýndur fyrir, þá byrst hann ekkit afsökunar fyrir það.
Nei.
Hann gerir það aldrei. Mér skilst að hann var meira þess að hérna það var einhver maður sem var svona, já, fatlaður eða áttu við fötlun að stríða.
Já.
Og hann var bara herm á eftir honum.
Já, já.
Og sviði.
Já, já. Já, já.
Og hann baðst ekki afsökunar.
Nei, hann byðst ekki afsökunar.
Þannig það er ekki þessi auðmygtarkenning þín, hún dugar ekki í hans máli. Og hann var kosinn forsetti.
Já, sko vinsældir hans liggja í rauninni í því að hann er svona bulli típa.
Já, þannig hann, það er svo margir sem aðhyllast á hann út af því.
Já, já. Og bara... sko eiginlega ótrúlegasta fólk sem hrifst af honum
Já, þegar hann var tekin fyrir það að hann sagðist vanur að grípa í allan ekki segja neitt meira
Já.
Í konurnar og einhver vinur hann satt að með honum og þetta átti nú eiginlega að geta á nokkru dögum fyrir kostingar og menn held að þetta væri bara búi hjá honum að flestar konur myndu kjósan ekki kjósan og kristna fólkinu litist nú ekkert á hann En það gerist ekki meiri hluti já, háskólamentaðara, hvítra kvenna, kausan og mikill meiri hluti kristinamanna þeir sem telja sko evangelistar. Svo þetta svolítið skrítið.
Já, og ég, að því ég les nú mikið af svona músík netsíðum.
Já.
Að þá hef ég sko, til dæmis undrast að sko Dolly Parton kantir í þessum kona.
Já,
hún er aðdáandi hans.
Já, já.
Og,
en hún þykir mjög ljúf og hún já, er mjög vinsæl.
Já, mjög.
Ekki bara í Suðuríkjónum, heldur við það.
Já, já.
Hún að vera svo lengi í þessu.
Já, já, og búin að eiga alveg fjöldan
allan. Frábæran feril.
Já, frábæran feril.
Orðin okkur fullorðin, er lítur vel út.
Já, 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 já.
Og er hún stuðningsmaður forsetans?
Já, ég las viðtal við hann daginn, þar sem hún var að hlóða á hann hrósi.
Já, er það vegna, já, kann það vera að hérna menn þurfi, telji sig þurfi einhvern sterkan leiðtoga til að leiða þjóðina út úr öllum þeim vandamálum og ógöngum sem þið telja sig veri? Er það ekki?
Já, já, það allavega spilar inn í.
Já.
En svo líka hitt að það var nú fyrir kosningarnar, þá las ég við tal við John Fogerty, hérna sem var aðal kallinn í Creedence Clearwater Revival.
Já, já, já.
Og hann hefur alltaf verið yfirlýstur demokrati.
Já, já, já. En, eins og margir í poppinu. Já. Þeir eru svona heldur til vinstri og eru demokratar yfirleitt.
Já, en svo fyrir kosningar að þá sko, var hann hrifin að framboði Trumps.
Fræðan frá því, þess vegna það var.
Já, hann sko þá stillti hann honum upp sem óspiltum af yfirstétt stjórnmála.
Þannig að spillingi felst í því að menn eru með uppgerð þykjast vera auðmjúkir, þykjast styðja alþýðuna, þykjast vilja gera eitthvað fyrir fólki, þeir eru búin að vera með uppgerðina svo lengi að menn treysta þeim ekki. Er já, þetta eiginlega skýringi?
Já, hans afstaða virtist ráðast af því að Trump væri ekki hluti af stjórnmála elitjunni.
Við sjáum ekki það, já, en við sjáum ekki það að þessi Evrópu beint núna endilega. Það engin sérstaklega stjórnmálamaður sem hefur svona já, haga sér kannski með svona dónalegum hætti eða hefur hérna hneikslað eða valdi hneikslan. Ég man nú ekki eftir neinum í ögnum ringin, þeir eru náttúrulega nóaðum til kannski.
Já, eflaust það nú, en hins vegar þá fyrir nokkrum dögum sá ég haft eftir Donald Trump já. Sem mér þótti dálítið spaugilegt að sko hann hefur nú smá húmor í bland
já.
Sér, hann sagði að á yngri árum hafi hann þótt sláandi líkur Elvis Presley
já.
Þannig að fólk geti séð á honum í dag hvernig Elvis Presley myndi lít út ef hann væri á lífi
já, 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 já. Sem eru náttúrulega margir aðdáendur Presley vil ég enda mér... að vita hvernig hann myndi líta út
já, mér þótt þetta daldið skemmtilegt
En að það er pólitíska menningin eða hvað hefur maður kallað þetta andrúslofti í Bandaríkjunum, en nú talsvöld öðruvísi en hjá okkur.
Já, mjög.
Þannig að við erum svona búum við öðruvísi kerfi. Við búum til dæmis við það, Jens, að það er mjög mikið rætt um afstöðu feminista, þær eru nokkuð öflugar og mjög öflugar endar við það. Og þetta mál varðandi þessa þing með þarna klustur kranni, Þetta er ekki klustur þessi
Jú, klusturbar.
Já, klusturbar að hérna að þeir voru náttúrulega með ummæli sem að feministarnir eru nú ekki beinist. Sáttu.
Nei, en það var mikil kvenfyrirlitning í munnsöfnuðinum
þarna. Já, já. Þannig að já, en þannig að þetta þar sem þeir kom þetta fram, sérstaklega hjá tveimur af þessum sem voru við borðið, eru raunvöld einhver viðkvæmustu og eldfimmustu ummæli sem hægt að viðhafa eiginlega. Hvað segir það?
Já, já, ég tek undir það. En ég vil líka gera töluverðan greinarmun á þeim sem að tóku ekki undir.
Já.
Ég jafnvel þó þeir sætu
á
áheyrna.
Menn vilja blanda þessu öllu sama. Menn tala bara sex þingmenn sem að sátu við borðið þarna út í hotni.
Já.
Mér finnst það ósangjart.
Já, það ósangjart. En ég svo sem minnist þess frá bar sem hétt Wall Street upp í Ármúla.
Já, já, hérna var fyrir ofan, já.
Já, við hliðin á Hótel Íslandi.
Hótel Íslandi, já.
Já, og ég var einu sinni stattur þar sem að var maður sem að var með svona mikla kvenfyrirlitningu í munnsöfniði.
Já.
Og aðri gestir þögguð í honum.
Já, 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 já.
Bara...
Þetta er náttúrulega bar þar sem að menn eru náttúrulega undir. Já, já, aðri kannski ekki sem hafi verið neini félagar við komandi aðri.
Nei, bara almennir gestir að sögðust ekki kunna við.
En hvað á fólk að gera? Nú, til dæmis ef við gerum ráð fyrir því að þannig eru fjórir þingmenn fyrir miðflokkin, vilja hitta þingmenn úr flokki heimilin og það var verið að koma með einhver tilbúð þarna viljast vera að þeir gengu flokkin og svo framvegis og síðan fer fram svona umræða hvað eiga menn að gera þá, eiga menn að standa upp eða hvernig sem það er þá er spurningin það hvort eiga þeir eiga að hérna verða fyrir jafna harðri gagnrýni eins og hinni sem höfðu í frammi þessi ummæli.
Já, það svona allaveg eftir á að hyggja
Já.
Að þá hefðu verið góð viðbrögð hjá þeim sem mislíkaði ummælin
Já.
Að nefna það.
En við gerum það ekki til dæmis í allstæði við tölum fjölskyldubóð og ýmsett það kannski einn og einn sem að fjalla kannski á svona óvíðukvæmilana áttum eitthvað og með já, glannaleg og dónaleg ummæli. Það ekki víst að menn vilja eitt skipta sér að því.
Nei, og í sjálfum sér...
Ég held að menn gera það yfirleitt ekki.
Nei, og í sjálfum sér það svona skiljanlegt að fólk kannski bara leiti þetta hjá sér frekar heldur en að mótmæla.
Já.
Og ég geng nú alveg út frá því sem vísu að þeir sem að höfðu sér minnst frammi að þeir hafi ekki sko vilja taka undir
Nei.
Verstu ummæli en ég sá það eða heyrði að hún Inga Snæland hún vill að þeir segja af sér
Já það var stjórnin hjá þessum flokki sem að laði það til já En þeir geta náttúrulega, þeir hafa ekkit engin völd til þess að reka það úr starfi.
Nei.
Það bara þeir halda sínu þingsæti eða vilja. Nú miða við þetta sem þú varst að segja líklega munum en já, þetta verður gleymt eftir kannski ákveðin tíma og það náttúrulega kannski svo krafan um afsögn ekki, já, svona
Nei, hún fjarar það út
fjarar út bara. Og já, og ekki íþingjandi lengur.
Já, svona, en það spurning hvað hún sko stendur hörð á sínu hún Inga Snælal
Já, en hvað getur hún gert?
Hún getur ekki gert annað heldur en lísti skoðun sinni
Já
Hún hefur ekki völd til þess að
En nú náttúrulega ef við tökum þá og ég meina að þetta eru þeir tveir, Ólafur ég held að væri nú ekki ég nú bátt með að trúið hún vilji að Ólafur hætti í þessu þingflokki því að hann nú öflugur inn í þessum þingflokki sem nú lítill fjaramanna þingflokki.
Já,
og bara og hans var nú ekki með nein svona ruddaleg ummæli sangatí sem maður hefur heyrt ennþá með þessum.
Nei, og ég trú ekki upp á hann
Nei, ég hef aldrei kynst í hjá hann svo mér kemur þetta óvart sko. Og ég held að það væri svona gott samstæð, annars veit maður ekki hvað gerist innan þessara flokka þeir verða ákveða það sjálfur Já. Þeir vilja stýra þessu hjá sér
Svo kom nú aðeins misvísandi frásagnir allra fyrst af uppnefni sem hann átti að vera með sem að endaði á því að hann sko notaði orðið ánt eða frænka
Já
En svona samskæmt fyrstu fréttum þá átti þetta að vera klámyrði sem hann hafi
Já,
þetta...
en miða við þessa fréttur og annað þá hefur ekkit verið neitt komið fram um neinu ummæli sem að neinu skipta í
saman. Já, ekki frá hans
Nei, ekki frá hans hálfu
Nei.
Þannig að það væri nú kannski já, þannig að manni finnst nú að ég var nú í morgun þættinum í morgun um þetta ræða við fólk um þetta og mér fannst rangt að menn sem að ber ekki beina ábyrgð á ákveðnum ummælum skulu vera látni gjalda fyrir það þó þeir hafi setið við sama borð hefðu kannski átt að hafa í frammi mótmæli að hreyfa andmælum einhverjum hætti skilur ég hans, gerðu það ekki en mér finnst nú að einstaklingsábyrðin eigi nú að vera það ábyrgð hinn raunvörulega ábyrða
Jú, en ég sá það að konan ég mann nú ekki nafnið á að hún
Anna,
já, sem sagt hann að hún tvístígandi við því hvað hún eigi að gera í stöðunni
Já, það skiljanlegt En þið eru að hlusta, góður hlustendur á útvar sögur síðdegisþáttin ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar Jens Guð Nú við ætlum að hlusta á nokkrar góðar auðlýsingar og svo eftir auðlýsingarhlé þá höldum við umræðunni áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökkum, aðeins 990 krónu kílóið. einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatakostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Hefur þú prófað Vilkó chilisultu og príma hvítlöksolju? Vilkó.
ALS húsaviðgerðir. Þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570, 692-1570.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Sefur þú illa eða ert að glíma við fótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpa þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúruleg efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsan heim.is. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Full búð af dásamlegum blómum, jólaskreitingum og falleri gjafavöru í Reykjavíkublómum Borgatúni 23. Opið virka daga frá klukkan 10 til 18 og laugardaga frá klukkan 11 til 18. Heimsendingar þjónusta er í síma 561-1300, 561-1300.
Þjekkristall auglýsir afsláttardaga. Öll matarstel, öll kaffistel, nývapör, yttalavörur og fleira. Afsláttardagar Þjekkristall, Laugavegi 178.
Ali Jólapati og Ali Jólalifrakæfa komin í verslanir. Ómissandi á aðvindunni. Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus Jólagjöf, Hótel Grímsborgir.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Lifandi lífs lækur eftir Bergsvein Birgisson er stórbrotin skáldsaga mikla örlaga tíma í lífi þjóðar sem talar beintin í samtíman. Bjartur.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er hann Jens Guð blokkari og við höfum verið að ræða já, hvernig menn eiga bregðast við vandamálum eins og þessum vandamálum sem ákveðni þingmenn lenti í hér á Krá í Reykjavík. Nú þá voru að berast þær fréttir Jens að stjórn flokk fólksins hafi rekið þingmennina tvo þarna Ólaf og var ekki báðir hendi
Já, allavega Já, heitir hann ekki Karl
Karl, jú, Karl og Ólafur, þeir eru ekki lengur að mati sko stjórnarinnar en þeir eru náttúrulega þingi, þeir geta ekki dregið að þingi og ég veit ekki hvernig þeir skilgreina sig á þingi
Þeir hljóta þá að vera skilgreindir óháðir
Já, þeir verða það sjálfsagt óháðir nema þeir stofni nýjan flokk
Já, eða gangi til
Þá verða það nýjandi flokk
Eða gangi til þess við miðflokkin
Já, eða einhver aðra flokka, já, það flokka. Er nóg að flokkum til á þinginu, þannig að maður geta gengið til þess En það myndi þýða að það helmingurinn af þingflokki flokks fólksins væri farin.
Já, þetta mikil blóðtaka.
Því að vara þingmenn Ólafs og Karls kom ekki inn. Ekki nema þeir hætti.
Nei, einmitt, einmitt.
Þannig að þetta já, þetta svona.
Þannig að þá hún Inga Snædal að sennilega fylgja eftir sinni skoðun sem hún var búin að viðra að
Já, eða allavega það hefur verið þessi skoðun hjá stjórninni. Ég veit ekki, þeir stýtti ekki stjórninni, skilst mér.
Nei.
Þó þið séu þingmann. Þannig að það aðrir hann í stjórninni og það bara, ég veit ekki hvort þetta verið einróma, þetta kann að vera, þetta verið einróma. Og á hverðun, en svona nú þetta, þannig að þetta byrjað að hafa áhrif.
Já.
Nú þegar. Ég heist frá miðflokknum. Það var ein þingkonan sem sat þarna, hún hefur verið að velta í fyrir sér hvort hún ætti að hætta.
Já, eða, miðflokkurinn sendi frá sér sameiginlega yfirlýsingu þessi fjögur.
Fjögur, já. En þannig erum að ræða þetta formann flokksins og varaformann og annað einn þingmann í norðvestu kjördæminu og svo hún þarna líka þingmaður þessi kona. Þannig að þannig er bara, já, ég má segja það að þessir aðlar verða ekki reknir úr flokknum.
Nei, en Nei. Það eru þeir eiginlega bara flokkurinn, sko.
Já, allavega ansi stór hluti af hérna fólkinu sem að ræður stefnunni innan flokksins.
Já.
En svo hafa þeir náttúrulega miðstjórn og fulltrúaráð eða hvernig svo sem þeir skipar sínu málum.
Já, en í allra fyrstu viðbrögð hjá Sigmundi Davíð voru röng. Mm. Þar sem að hann dró upp þá mynd að alvarlegasti þátturinn í atburðarásinni, það væri verið að hlera síma.
Já, það verkar illa á almenningsálitið ef lögður áherslu á þennan þáttumálsins.
Já, já.
Þetta voru einlega þrír þættir, það var þessi þættir þátturvarðandi hvort það ætti að fara fram lögreglurannsók. Svo er það alltaf ummælin sjálf sem vekja mest athygli og mest hefur verið talað
Já.
Og svo er það náttúrulega í þriðja lagi þetta val á sendiherra og þessi hrossakaup sem að Gunnar tala fyrst og Sigmundur virðist að var staðfest en síðan búið að draga það allt til baka
já.
Sem nú ekki mjög trúverð
Nei, maður veit
já,
í rauninni að svona gerast kaupinu
Svona það hefur þetta vilja gerast
já.
Og þá var það eitt sendiherra hvað Árni Þór sem var í vinstri grænu að hann hafi verið gerður að sendiherra Og þetta verið svo erfitt val þegar þeir voru að samþykja það að Geir H. Horti er sendiherra í Bandaríkjánum.
Já.
Öflugasta ríki heims, þetta nú ekki þetta smá embætti að vera sendiherra Íslands þar, mér skoðst
Nei.
Þetta hagsmenn Íslands.
Og pluss, þetta í Washington D.C.
Já, ég held það, já. Og þannig að þetta er svona þrýþætt þetta mál. Það spurningi hvaða atrið þess muni lifa áfram.
Já, það alveg klárt að... skipan Árna Þórs að hún var svona hvað kallast þetta smjörklípa
Já.
Hún var til þess að draga athyglina frá því að það væri verið að sitja Geir Harti í þetta embætti
Nú það var þegar að hérna Geir og nei þegar að Davíð segi var forsætisráðherra og Þá voru það mjög margir sem að urðu sendiherrar á þessum tíma.
Já, skipaði hann ekki Svavar Gest.
Það var Svavar, það var Jón Baldvin, það var ekki Eiður Guðna þarna líka.
Jú.
Og náttúrulega Kepp Þorsteinn Pálsson.
Já.
Og þeir og fleiri, ég margir og fjölmargir sem að voru skipaði þarna.
Já.
Og þeir voru gerir að sendiherra og voldum allt. Stjórnmálamennið tóku bara yfir utanríkisþjónustuna
Já, Eiður Guðnason hann var fyrsti launaði íslenski sendiherran í færi
Já. En heitir, ber hann heitið sendiherra eða ræðismaður?
Þetta er skilgreint sem sendi stofa.
Já, það einmitt embættismaður frá Íslandi sem setur það núna.
Já, en...
Er það ekki?
Jú, það íslensk sendi stofa í Færeyjum.
Já.
En svona opinbera sendiráðið danska sendiráðið.
Já, já. En fyrst að við erum að tala um Færeyjar, hvernig heldur það svona mál eða kæmi upp svona mál í Færeyjum sem ég án ekki von á?
Nei, það kemur ekki upp svona mál í Færeyjum.
Nei. Vegna, sem við höfum að vera að ræðum í þessum
já, tíma. Vegna þess að færeyingar fara svo kurteisum orðum um aðra.
Já, já, opinberlega náttúrulega.
Já, bæði opinberlega.
Og líka sín á milli.
Já,
í enga vitlu.
Og sín á milli.
Í enga vitlu.
Hins vegar kom upp daldi skríti máli í færeyjum fyrr á þessu ári.
Já.
Að það var þannig að þingmaður
Já.
Sem líka lögreglumaður og situr í sveitastjórn í tver eiri
já, að, og í þremur embættum
já að hann varð uppvís af því að ætla að útvega tveimur konum sem eru í öðrum flokki en hann er í jafnaðarflokknum
já
og heitir Bjarni Hammer að hann ætlaði að ja, vildi útvega þeim hass
já
og hass er nú mjög sjaldgæft í færum
og hvað fekk hann í stað?
Já sko önnur konan er í flokki sem heitir Þjóðveldið
já, sem vill að færi eitthvað verði sjálfstætt og fullt
já. Og hinn var í flokki sem heiti Framsóknarflokkurinn
já.
Og þetta voru ungar konur en hann svona eldri maður já. Eða miðaldra
já.
Og þetta varð nú heilmikið mál já að þessi samskipti voru til í svona SMS í síma
þannig að hægt var að sanna þetta
þannig að það var hægt að sanna þetta og Ritstjóri eina dagblaðsin sem ég gefið út í Færeyjum það heitir Sósíalörin hún heitir Barbara svo sem ritstjóri þar já. Og hún líka í flokksbundin í þjóðveldinu
já, já, já
þannig að hún hérna hún fekk að sjá þetta og sló þessu upp í blaðinu
og viðbröðin í Færeyjum var hann að hætta?
Nei
En það var ekki ólöglegt, hass er ólöglegt.
Sko, þetta varð svaka mál.
Já.
Þetta varð svaka mál, en niðurstaðan var svo að vegna þess að hann virtist samkvæmt þessum SMS-um ætla að gefa stelpunum hassið en ekki selja það. Að þá myndi ekki nást sakfelling.
En myndi hann ekki til staðin?
Nei.
Það var ekki sanna að hann vildi ná til þeir eða komast í nánari kynni við þær með öðrum hætti þá.
Nei, ekki samkvæmt þeim texta sem ég sá
já, En þeir hafa verið, já, þeir hafa fyrirgefið þess.
Já.
Og hann ennþá hvað að lögga, sveitarstjórnarmaður og
Já, og þingmaður.
Og þingmaður, já.
Já, en hann reyndar sko á meðan málið var inn á borði saksóknara að þá sko fór hann í leyfi frá þinginu
já.
En svo þegar þessi niðurstaða
þeir ætluðu ekki að ákæra þeir sáu fram og það veri kannski erfitt að ná fram sakfellingu eða bara töldu ekki ástæði til þess að gera þetta stórmál
sko saksóknari sendi nú frá sér einhver yfirlýsingu þetta já. Þar sem að niðurstaðan var svo að það yrði engin sakfelling út af þessu vegna þess að hann var ekki að reyna að selja
já.
Vöruna
En það er kannski eitt að lokum hérna Jens, heldur þú að svona, þetta muni veikja eða draga úr með einhverjum hætti virðingu almennings fyrir stofnuninni alþingi
Já, mjög
Alveg burt sér frá sko, þessum flokkun sem að tengjast þessu heldur bara muni dragur virðinguna
Já, þetta skaðar
Og það langvarandi
Alþingis, já, til frambúðar
Þannig, já, þannig að virkar þannig að menn verða búin að gleyma þessu gagnvart þessu maðurinn sér en þetta já. Muni skaða ímynd Alþingis
Já
Til lengri tíma
Já
En það hún alltaf hansi Já, hún frekar lítil
Hún mjög lítil og sérstaklega mun vega þungt til lengri tíma þetta með sendiherra plottið
Já
Vegna þess að þó að almenningur hafi haft þá ímynd af Já. Alþingi að þá, svona gerðust hlutirnir
Fyrir verandi utæringsraður staðfesti þetta átti sér stað Já. Þó hann dragið allir bakar enda rétt daginn, já, næsta daginn það þykir nú kannski ekki mjög trúvel
Nei Það þykir bara
En mun það byrtast heldur í því að færri kjósa, fara á kjörstað eða fáum við fleiri flokka eða hvernig verða viðbróðir
Já, þetta getur dregið úr áhuga fólks á að kjósa þegar það
fer gefst bara upp á þessu kannski unga fólki
sem já þegar það fer að hugsa sko það sé sami rassinn undir já, öllum já, og þetta sé allt spilling og
já og þeir gerir í raun og vera ekki neitt menn verður bara að bjarga sér
já
hver
já.
Með sínum hætti
já
það sé ekki hægt að leita þangað endilega og búast við neinum skynsanlegu úrræðum menn verður bara einhvern veginn að bjarga sér í ef þeir eru erfiðir í stöðu
já þetta veikir algjörlega ímynd alþingis og dregur úr virðingu gagnvart þessum sem að eru að kalla hvern annan háttvirtan og hæstvirtan
Þetta líka, sko, það ýmis svona mál sem svolítið kjánaleg það var eins og þegar píratarnir vildu mótmæla því að Kerskor kæmi hingað, það var eitt að gera það margvíslega, þeir mættu ekki en þetta var ekki til þess að hafði í raunum verið engin áhrif og þetta var frekar til að veikja þingin
já, já
og svo var byggt utanum hérna pallin og þetta kostaði einhverja 80 miljónir fóru fram úr áætlun einn pallur þar sem menn voru í nokkra klukkutíma þetta allt til að draga úr
já, 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 já
virðingu þingsins
já, já
og svo labbaði einn þingmaður af pallinum til að mótmæla því að bætir á staðinn og svo mætir hann kvöldið í partíð
Já.
Ég meina að fólk á erist að skilja eitthvað
Já, þetta er eins og var það ekki gærkvöldu sem að var þarna veistla á,
Jú,
á besta menn. Stöðum
Þá voru menn mættir
Já, menn ætluðu að mæta en ætluðu að svona gæta hófs í áfengistrykju
Já, já en menn hafa nú kannski fengið sér í glas
Ég veit ekki
hvort
að guðinni sé að bjóðu upp á
áfengi Þú voru menn að tala með þetta er svo erfitt kvöld
Já,
já. Já, þetta bauði Guðin upp á áfengi. Heldur hann bara bóði upp á malt og appelsin?
Ólafur Ragnar bauði aldrei upp á áfengi.
Já, 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 það er Ólafur Ragnar, já, já, hann var bindinsmaður alveg.
Já.
Já, svona mestu leik.
Jú, algjörlega, algjörlega.
Já, hann er svona svo Trump.
Já, já, Trump er bindinsmaður, já, já, já. Sko, Ólafur Ragnar, hann hefur aldrei tekið svo mikið sem sopa af áfengi.
Þar ég?
Já.
Nú, ég vissi það ekki, ég held að það fengi sér eitthvað tíma.
Nei, þetta var alveg hugsjón hjá honum frá því hann var bann.
Já, já, já. Og það stóð við það alla tíð?
Alla tíð.
Já.
Alla tíð. Ég var nú í, hérna, heitir IOGT, stórstúka.
Já, já.
Íslandsku.
Já, já.
Og hann kom stundum hérna og var með ávarp.
Já, var hann kannski meðlum?
Já, já, já,
já.
Hann var svona baróttumaður gegn áfengi, já, þannig að...
Mikið láhuga maður íþróttir og helbrigt lífverdi.
Já, já, allavega var hann til það. Jú, hann hljóp líka mikið.
Já.
Hljóp alla morgna, en það var sama hvort að hann var ráðherra eða forseti, hann veitti aldrei áfengi. En
þetta var svona mannlegu sjónamiði, Jans, að þeir skulum mæta þarna, þeir gerðu það nú einhverju þarna, frá hérna barnum á klostrinu sem mættu þarna í vestri hjá forsetanum.
Já.
Þá er nú kannski ekkert litið allt og alvarlegum augum að.
Nei, það hefði nú verið betri leikur hjá þeim að sko skammast sín og mæta ekki.
Hefði það verið, ertu viss?
Já.
í staðan fyrir bara að mæta og
láta eins og ekkert að við sko
nei, eða mæta en samt svona vera ekki að draga sig frá hinum það kannski byrjunin á aðskilnaði þeir vilja ekki aðskilnaði þeir vilja halda áfram að vera á þinginu
já, já, en það hefði sýnt já, sko meiri yður
já, hefði það verið auglýst já Það veit ekki hvort að það, já það nú kannski verið lítilega greint frá því.
Já, allavega kom nú fram að Gunnar Bragi ætlaði að mæta.
Já, ég sá ekki betur en að þeir mættu þarna að hérna að Sigmundur hafa mætt.
Já.
Og Ólafur mætti. Já. Ísluður held ég og ég sá myndir á þeim, þeir voru að fara þarna. Þannig já. Að þeir mættu þarna. Já, ef ekki bara að segja hérna að vonandi verið allir glæður jólin.
Jú, ekki, við skulum nú vona það að jólin verði öllum til gleði
Ég held það En eitt verður, svo að lokum þetta verður í áramótasköpinu
Já, nú áramótasköpið byrjað að skrifa sig sjálft
Já, það má kannski segja það Það mun bara fjallum þetta
Já
Að einhverju hluta
Það hlýtur að vera
Takk að ég fyrir Jens Takk að ég fyrir að koma til okkar
Takk
Jens Guðbloggari Og ég þakka hlustendum út var sögu að hlusta á okkur
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553-1099, 553-1099. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Þarft þú lausn við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér öflugustu tækni landsins og yfir 18 ára sérhæða reynslu. 15% afsláttur að gjafabréfu núna. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Moskva, glæsilegasta borg heims. Framhald jóla í Moskvuborg, 4. til 8. janúar. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Maxil náttúrukrem er framleitt úr hreinni náttúruafurð. Það er græðandi, kælandi og deyfandi. Dregur úr ertingu í slímhúð, örvar munnvatnsrennsli, einnig gott við tanntöku barna og minniháttar sárum. Fæst í apotekum.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyriline.is.